Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, 16 марттагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Коронавирус борбору Азияга да жетип келди. Казакстан өзгөчө кырдаал жарыялады. Таджикстан Ноорузга даярданууда.
Стало известно радиозрителям, в Ученке продолжается репетиция театрализованных мероприятий, посвященных международному празднику Навруза.
Чөлкөмдө базар басы көтөрүлүп, эл дүрбөлөңгө түшүп жатат.
Биринчи сорт эликларым 2200-тен берип атат. Карапайым элде аябай болду булар. Эмне деген жорук?
Эртең бүрсүгүн ундун басы баягы эле кайтып өзүнүн эмесине келет. Ундун запасы бизде жетиштүү.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жана сөз дайра түрмөктөрү болот. Толкунду катарбыз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Сириядагы жарандык согуштун башталганына 9 жыл болду. 2011 жылы 15 мартта сириялыктар президент Башар Асадтын режимине каршы көчөгө чыккан, көбөйтпөй катаал репрессия жүргүзүлүп, аягы кандуу согушка айланган. Согуштан 370 миң адам өлүп, миллиондогон кишилер качкын болуп, жер которууга аргасыз болушкан. Улуттар айынын башкачысы Антонио Гутерреш Твиттердеги баракчасына 10 жылдык согуш кыйроолорго жана азаптарга гана алып келин деп жазды. Байкоочулар согуш державалар ортосунда гана болуп жаткан айтышууда. Москва менен Тегеран Башар Асадды колдосо, АКШ жана Түркия козголоңчуларга колдоо кылып келет. Өздөрүн ислам мамлекети деп аталган террордук топ согушка аралашып, ага бардык тараптар каршы турушкан. ИМТО жалпысынан талкаланган менен айрым мүчөлөрү ушул тапта Сириянын түндүк батышындагы Идлибде кармалып турушат. 143 өлкөдө коронавирус аныкталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сайтындагы маалыматтарга караганда, акыркы суткада дагы 9 өлкөдө вируска чалдыккан алгачкы учур катталды. Анын ичинде 7 өлкө Африка континентинде, бирөө Европада, дагы бири Америка материгинде. Оорудан жалпы 5735 адам көз жумду, 153517 адам ооруга чалдыккан, 70 миңден ашуун адам сакайып чыкты. Ооруну чогуу саналган Кытайда акыркы суткада 838 адам оорудан айыкты, 14 адам вирустан өлдү, 16 жаңы учур катталды. Окумуштуулар коронавирус Кытайда жеңиле баштаганын айтышууда. Кытайда оорун жуктургандардын жалпы саны 80 миңден ашык. Коңшулаш Өзбекстанда вирус жуктурган 4 киши, Казакстанда болсо 9 адам аныкталды. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөнүн бардык аймактарында үй бүлөлүк дарыгерлер топтору күнү түнү мөөнөттө болорун кабарлады. Ага ылайык, оорунун кандайдыр белгилерин байкалган жарандар токтоосуз түрдө дарыгерге кайрылууга тийиш. Министрлик Кыргызстанда 1545 киши жугуштуу вирустан текшерүүдөн өтүп, илдет аныкталбаганын билдирди. 14 күндүк обсервацияга алынган 303 жаранын 181 өз жашаган жеринде медициналык көзөмөлдө турат. Бирок оорун алдын алуу максатында бүгүнтөн тарта Кыргызстанда бардык мектептер жана жогорку окуу жайлары 3 жумага карантинге жабылды. Мындай чечим коопсуздук кеңешинин 14 марттагы жыйынында кабыл алынган. 15 мартта билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков да билим берүү уюмдарын мөөнөтүнөн мурда 3 апталык каникулга чыгаруу тууралуу буйрукка кол койду. Ал эми бала бакчалар кадимки тартипте иштейт. Өкмөт ата энелерге балдарын үйүндө кароого шарт болсо үйүндө алып калууга, эгерде андай мүмкүнчүлүк болбосо бала бакчага алып келсе болорун эскертти. Балаларды себепсиз көтөргөн ишкерлерге каршы сотко чейинки өндүрүш башталды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы 15 мартта айрым базарларды жана дүкөндөрдү кыдырып, ун жана башка азык түлүктөрдү себепсиз кымбат саткан соодагерлерди аныктаган. Ага ылайык, баасы 1300 сомдун айланасында турган бир кап ун 1800 сомго саткан айрым соодагерлерге жана ишкерлерге каршы кылмыш кодексинин 216-биринеси монополисттик аракети жана атаандаштык чектөө боюнча иш козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталды. Аталган кызмат баалар жөнсүз көтөрүлгөнүн байкаган жарандарды ал тууралуу маалымдоого чакырган. Ошондой эле кырдаалдан пайдаланып чайкоочулук кылып байууну көздөгөндөргө катуу чара көрүлөрүн эскертти. Коронавирус коркунучуна байланыштуу коомчулукта чек аралар жабылып, тамак аш тартыштыгы болору тууралуу маалыматтар тарауда. Ушундан улам Кыргызстандын бардык аймактарында эл азык түлүктү, анын ичинде унду, өсүмдүк майын, кумшекерди адаттагыдан көп сатып ала баштаган. Германия 16 мартта Франция, Австрия, Швейцария менен чек арасын жабат. Мындай чечим коронавирустун жайылуусунан сактануу гана эмес, Германиянын дүкөндөрүндөгү азык түлүктү четелдиктер массалык түрдө сатып кетүүсүн алдын алуу максатында кабыл алынды. Бул тууралуу Билд басылмасы өз булактарына таянып жазды. Ага ылайык, мындай чечим канцлер Ангела Меркелден, ички иштер министри Бавариянын Бален Вюртембергден жана Саардын премьер министрлери менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө кабыл алынган. Чечим 16 мартта саат 8:00 тарта ишке кирет. Өлкөгө жүк баш учуунаалар жана Германияда иштеген жарандар кана киргизилет. Айрым маалыматтарга караганда азык түлүк таңсыктыгы тууралуу дүрбөлөңдөн улам чек аралардагы дүкөндөрдүн текчелери бош калган учурлар катталган. Европа биримдиги пандемияга каршы чараларды күчөттү. Франция жана Испания Италияга улайлы өзгөчө кырдаал жарыялады. 63 миллион калкы бар Франция 15 марттан тарта коомдук жайларды толук жапты. Испания тургундардын баскан турган 15 марттан тарта чектөөгө алды. 47 миллион эли бар Испанияда 6000 кишиден коронавирус аныкталып 191 бейтаптын өмүрү кыйылган. Ушул тапта 49 мамлекет мектептерин толук жаап жаткан ЮНЕСКО билдирди. Швейцария бардык мектептерди 4 апрелге чейин жапкан, Германияда көпчүлүк мектептер дүйшөмбүдөн тарта окушпайт.
Замира Кожубаева айтып берди, коронавирус тууралуу маалыматтарды кененирээк бир аздан соң сунуш кылабыз. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын табы Чүй, Баткен, Жалал Абад, Талас, Ош облустарында 22-24, Нарын жана Ысык Көл дуандарында 14 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда -3, +2, ал эми Бишкек шаарында +24 болот. Кытайдан башталган COVID-19 вирусу Европаны кучагына алып, дүйнөгө жайылууда. Мамлекеттер чөлкөм менен эшигин жабууда. Эксперттер 2008 жылдагыдан да оор кризис келгенин моюнга алып жатышат. Ал тапта Борбор Азия мамлекеттеринен да коронавирус жуктургандар аныктала баштады.
15 март эрталаптан бери бизге тынымсыз хабарлар келиапты. Фото, видео.
Азаттыктын өзбек кызматынын башкы редактору Барна Исакованын айтымында 15 марттын таңында Өзбекстанда Франциядан кайткан бир кишиден бул илдет табылды. Көп өтпөй коңшу өлкөдө илдетке чалдыккандардын саны 4 жеткени кабарланды. Коронавирус табылган алгачкы өзбекстандык адам жогорку категориядагы дарыгер аял. Аны менен кошо 2 перзентинен да COVID-19 аныкталды. Аял менен байланышта болгон 230 киши карантинге алынды. Өзбекстанда Ухань вирусу жуккан дагы бир киши Стамбулдан учуп келгени айтылды. Ушул эле күнү премьер-министр Абдулла Арипов башчылыгындагы жыйын болуп, вирустун жайылышынын алдын алуу максатында иш-чаралар бекитилди. 16 марттан тарта Өзбекстан чет мамлекеттерден авиа жана автоунаа каттамдарын токтотот. Жарандар чек арадан чыкпайт жана кирбейт. Ошол эле учурда чет мамлекеттердеги өзбекстандыктардын мекенине келишине мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мектептер, бала бакчалар, орто жана жогорку окуу жайлар 3 жумалык жазгы каникулга таратылат. Норуз жана башка бардык массалык иш-чараларды өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдардын жыйындарын өткөрүүгө Өзбекстанда тыюу салынды. Облустардан Ташкентке келип окуп жаткан студенттерге үйлөрүнө кетиш үчүн темир жол жана учак билеттери 50% арзандатылды. Бардык диний уюмдарга сыйынуу жөрөлгөлөрүн токтото туруу сунуш кылынды. Ал эми Казакстанда 15 мартта коронавирус жуктуруп алгандардын саны 9 жетти. Алардын баары башка мамлекетке барып келгендер. Арасында 12 жаштагы кыз да бар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялады. Жарлыкка ылайык жарандардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо үчүн Казакстандын бардык аймагында 16 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө кырдаал режими сакталмакчы. Бул убакыт аралыгында эл көп топтолгон оюн зоок борборлору, кинотеатрлар ишин токтотуп, ар кандай көргөзмөлөргө, спорттук оюндарга жана эл көп чогулган иш-чараларга тыюу салынары айтылды. Транспорттун бардык түрлөрүнө Казакстанга кирүүсүнө жана чыгуусуна чектөө киргизилди. Тажикстанда бул оору катталган жок. Өлкөдө 21 марттагы Нооруз майрамына кызуу даярдык жүрүп жатканын өткөн жуманын соңунда азаттыктын тажик кызматы жазды. Душанбе шаарынын борборунда майрамдык жасалгалар орнотулду. Бирок кабарчылар борбордун Дусти аянтында сейилдеген элдин саны соңку күндөрү кескин азайганын жазышты. Азырынча тажик бийлиги COVID-19 байланыштуу олуттуу чектөөлөргө барганы жөнүндө маалыматтар айтыла элек. Бирок Нооруз майрамына байланыштуу Душанбеде студенттердин жана окуучулардын катышуусундагы салттуу жүрүштөр токтотулду.
А неделю назад Министерство образования и науки Таджикистана сообщило, что отменили традиционные маршировки студентов и школьников в честь празднования Навруза.
Ага карабай, азаттыктын тажик кызматына белгилүү болгондой, Ходжент шаарында театрлаштырылган оюн зоокко даярдануу жүрүп жатат.
Бул шаарда окуучулардын жана студенттердин жүрүшүнө тыюу салына элек. Ошондой эле жүрүштөр Хатлоон облусунун борбору Бохтар калаасында да өтмөкчү, деди Озоды радиосунун журналисти Мырзаныби Халыкзат. Түркмөнстанда да илдет катталганы тууралуу маалымат жок. 3-мартта Чоганлы деген аймакта COVID-19 бир кишиден аныкталганы тууралуу кабар тараган, бирок ал расмий бышыкталган эмес. Алтапта мамлекет башчысы Гурбангулы Бердимухамедов жарандарга вирустан сактануунун бир жолу катары ысырык салып турууну кеңеш берди. Президент бул тууралуу 13-мартта өткөргөн жыйында айтканын Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлады. Бердимухамедов орус ыркоого каршы ата бабалар колдонуп келген салттардын пайдасы бар экенин кошумчалаган. Кыргызстанда 14-мартта Коопсуздук кеңеши чакан курамда чукул жыйынга чогулду. Президенттин басма сөз кызматы анда коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам түзүлгөн республикалык 2 штаб маалымат бергенин кабарлады. Коопсуздук кеңешинде 16-марттан тарта өлкөдөгү бардык мектептерди жана жогорку окуу жайларды 3 жумага карантинге жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб илдетке байланыштуу анализдер Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлү департаментинин 2 лабораториясында текшерилип жатканын кабарлаган. Ушул тушта Кыргызстан боюнча 6 лаборатория даяр жана ар бири күнүнө 150 чейинки анализди текшере алат. Эгер зарыл болсо, Ысык Атада, Ысык Көлдө, Бишкекте 4 лаборатория бар. Андан сырткары карантин үчүн 1602 орун камдалган. Жума күнү аалымдар кеңеши да чукул жыйынга чогулду. Андагы чечимдерге ылайык жума намазга чейинки баяндар чектелип, зикир дуалар кыска окулат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кырдаалга жараша чечимдер өзгөртүлүшү мүмкүн экенин, кооптуу абал жоюлса, убактылуу чектөөлөр алып салынаарын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун акыркы маалыматтарына караганда коронавирус жайылган мамлекеттердин саны 143 жетти. Анын ичинде 9 өлкө акыркы суткада катталды. 5700 көбүрөөк адам жашоо менен ушул оорунун айынан кош айтышты. Жалпысынан бул илде жуккандардын саны 153500 ашат, 70000 чамалуусу сакайды, ал эми Кытайдын өзүндө бул ооруга чалдыккандардын саны кескин азайды. Ал ортодо көптөгөн мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда да базарларда, дүкөндөрдө азык түлүк сатып алууга узун кезекке тургандар көбөйдү. Кыргызстанда мындай абал соңку 2 күндө күчөдү. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик акыркы 2-3 күн ичинде ун 250 сомдон 400 сомго чейин кымбаттап кеткенин билдирди. Ундун жана дан азыктардын кымбатташы кардарлардын кезеги өлкөнүн башка аймактарынан да байкалууда. Бийлик аргасыздан айрым жерлерде элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кененирээк баяндап берет.
Бишкектеги Ош базарындагы азык-түлүктү, ун жана дан азыктарын дүңүнөн саткан компания алдында 2 күндөн бери кардарлардын кезеги үзүлбөй турат. Кыргызстанда апта соңунда коронавирус коркунучуна байланыштуу коомчулукта чек аралар жабылып, тамак аш тартыштыгы болору тууралуу маалыматтар тараган. Мындан улам базарларда, дүкөндөрдө ун, кумшекер, суу, май алган адамдар көбөйгөнү байкалды. Бул көрүнүш сатып алуучулардын нааразычылыгын жаратты.
Биринчи сорт эликларым 2200 берип атат. Карапайым элде аябай эле булар. Эмне деген жорук? Эмне деген жакшылык?
Унга жетпей өлүп атышат. Элдин баарын үрүп атышат.
Ун жокпу?
Мына мен акчасын берген бербей атат.
Паника кылып атат. Ун көтөрүлдү деп атат. Нарк көтөрүлдү деп атат. Ошо баягы коронавируска карата шундай болду окшойт.
А сиз соодага алып атасызбы үйдөгү?
Мен үйүмө алам, пенсионермин.
Көбүнчө продуктага басым жасап атышат. Эми карантин болуп калса үйдө муктаж болуп калбайлы деп атат окшойт. Ошо күрүч, май, гречка, уун алып атышат.
Кыргыз өкмөтү азык түлүктү массалык түрдө сатып алуу болуп, ага суроо талаптын өскөнүн кырдаалдан пайдаланып ашыкча киреше табууну көздөгөндөрдүн аракети катары баалады. 15-мартта азык түлүктү массалык түрдө сатып алууга байланыштуу айрым жерлерде элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, тартипти камсыз кылыш үчүн милиция кызматкерлери күзөткө коюлду. Бишкектин Ленин райондук акиминин орун басары Чынасыл Чыныбаев абал көзөмөлдө деп ишендирди.
Продовольственный, ой айтканда безопасность үчүн тарап кетиңиздер. Эртең бүрсүгүн ундун баасы баягы эле кайта өзүнүн эмесине келет. Ундун запасы бизде жетиштүү. Дагы бир жолу айтам, ун түгөнүп калбайт туугандар. Мына азыр эле биз ошо жөнгө салып, мына бияка келдик. Силер ушундай ажиотаж кылган үчүн ундун баасын мына кескин көтөрүп атышат.
Бир күн мурда Бишкектеги жана аймактардагы базар, ири дүкөн, гипермаркеттерде кардарлардын азыкталашып кезек күтүп жаткан сүрөт тасмалары социалдык тармактарда тарап талкууга жем таштаган эле. Көпчүлүгү муну коронавируска байланыштырышкан. Ушундай эле көрүнүш аймактардагы базарларда да байкалган. Жалал Абад облусунун тургундары унга болгон баа нааразычылыгын мындайча билдиришти.
Yok, endi üyde unum yok artık. Bir iki kilo aça un var, endi kımat, yani iki min de aşık yeterken de oldu.
Bir elli çakşılı. Özünü özü bir böyle kılıyor da da, komersantlar nasıl gerekti? Abura sabırı
kurunca. Ben akça daha kolay ne gidiyorum, faydalanayım.
Moment kılay, ne mi alıp atat?
Siz un almadınız mı?
Bugün un almadım.
15 мартта вице-премьер-министр Кубатбек Боронов чукул кеңешме өткөрүп, азык-түлүктүн баасын негизсиз жана атайылап көтөргөндөргө катуу чаралар көрүлөрүн айтты.
Натыйжасы же болсо себеби жок эле, себеби жок эле. Ундун баасы, карттын баасын көтөрүп алышкан. Үстөк пайда табууну көздөгөн соода тармагынын айрым өкүлдөрүнө катаал чараларды көрүшүбүз керек. Мен түшүнүп атам, мына бизде күч органдарына оордук келет. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн кандайдыр бир мындай шактарга барууга туура келет.
Маалымат боюнча өкмөттүн токтому менен социалдык маанилүү делген 14 товардын тизмеси бекитилген. Ага ун, суу, май, кумшекер, эт, жумуртка, чай жана туз сыяктуу эл эң көп керектелген товарлар кирген. Ал эми монополияны жөнгө салуу боюнча агенттик акыркы 2-3 күн ичинде ун 250 сомдон 400 сомго чейин кымбаттап кеткенин билдирди. Бирок коомчулукта сөз болуп жаткан азык түлүккө болгон баа мындан да көп кошулганы айтылып жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Коронавирус күч алгандан бери дүйнөдө медициналык бет кап кийгендердин саны өстү. Бирок экологтор муну менен бирге туш келди жерге ыргытылган бет каптар көбөйгөнүнө тынчсызданып жатышат. Калган кепти Кубат Касымбеков айтып берет.
Маселен, Гонконгко караштуу Соко аралдарында соңку бир нече жумадан бери колдонулган бет каптар барган сайын көбүрөөк деңиз жээгине чыгып калып жатат. Гонконгтун түштүк батышындагы бул аралда буга чейин деле таштанды көп элем. Бирок океандар жана Азия аттуу экологиялык уюмдун активисттери коронавирус чыккандан бери аймакта колдонулуп ыргытылган түркүн түстүү бет каптарды көбүрөөк таба башташты.
Медициналык бет каптар көбөйгөнүн байкадык. Алар деңиз жээгине толуп калганын көрдүк. Бир эле күндө аралдын алакандай бөлүгүнүн 70 бетка таптык.
Коронавирус адеп Кытайдын Хубей провинциясында катталгандан көөтпөй Гонконгто да бул илдетти жугузуп алгандар болгон. Андан соң медициналык бетка алуу үчүн Гонконгто аптекада кезек күткөндөрдүн катары калыңдаган. Океандар жана Азия уюму туш келди ыргытылган бет каптар экологияга гана злакасын тийгизбестен коронавирустун башка адамдарга да жайылышына себепчи болорун эскертишти.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз, эми кабарлардан учкай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 143 өлкөдө коронавирус аныкталганын билдирди. Борбор Азияда, Өзбекстанда 4, Казакстанда 9 адамга бул илдет жукту. Оорудан дүйнө жүзүндө 5735 адам көз жумду. 153517 адам ооруга чалдыккан, анын 70000ден ашууну сакайып чыкты. Кыргыз казак өкмөт башчылары коронавируска байланыштуу жагдайды талкуулашты. Сириядагы жарандык согуштун башталганына 9 жыл болду. Кыргызстанда бааларды себепсиз көтөргөн ишкерлерге каршы сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул жана башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кутман таңыз менен. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 16 март, алдыда дүйнөлүк пресса турма күнү угасыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макалалардын айрымдарына Бактыгүл Чыныбаева серп салат.
Asia Nikkei Review басылмасы Кытайдын тышкы иштер министринин басма сөз катчысынын Уханга вирусту АКШнын аскер күчтөрү алып келди деген айыптоосун жарыялады. 12 мартта басма сөз катчы Чао Лициан Твиттердеги баракчасына англис тилинде АКШда канча киши коронавирус болду, канчасына жукту, алар жаткан ооруканалар эмне деп аталат, бул эпидемияны Уханга АКШнын армиясы алып келген болушу мүмкүн, баарын ачык айтпайсыңарбы, АКШ бизге түшүндүрүшү керек деп жазган. Чао социалдык баракчаларда көбүнесе ачуулуу, кызуу кандуу постторду жазганы менен белгилүү. Акыркы постуна байланыштуу далилдерди келтирген эмес. Мындан бир нече күн мурда Кытай тышкы иштер министрлигинин дагы бир кызматкери Бээжин вируска каршы жоопкерчиликсиз аракет кылды деп айткан үчүн АКШ бийлигин адепсиз деп сындап жазган. 11 мартта Кошмо Штаттардын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Роберт О'Брайен Кытай бийлиги коронавируска 2 айдын ичинде чукул чара көрбөй дүйнөгө жайылуусуна шарт түздү деп сындаган. Макалада Вашингтон менен Бээжиндин кайым айтышуусу улам күчөп жатканы баяндалат. Ушул эле басылма азиялыктар АКШда расалык дискриминацияга, кысымга учурап жатканына токтолду. Кытайда чыккан вирус дүйнөнү каптаган сайын батыш өлкөлөрүндө айрыкча Кошмо Штаттарында азиялыктарга, кытайларга багытталган агрессия да күчөдү. Буга бет каптын тартыштыгы да кошулуп, аны таппаган азиялыктар кээде көчөдөн кысымга учурап жаткан учурлар болууда. Жергиликтүү басылмалар бет кап кийбей жүргөн кытайларды теп, чаап, сөз менен кемсинткен учурлар көбөйгөнүн жазышты. Журнал АКШда жашаган азиялыктар бет кап издеп жатканын белгилейт.
Дүйнөлүк пресса.
Британиянын Economist журналы пандемиянын дүйнөлүк экономикага тийгизген таасирин мурда жайылган ооруларга салыштырып талдады. Басылма мындай деп жазды. Кара тумоо Испан тумоосу деп аталган вирустарга салыштырмалуу COVID-19 экономикага тийгизген таасири өзгөчө болот. Бардык эле жугуштуу оорулар күчөгөн учурдагыдай жакырлардын финансылык абалы ого бетер начарлайт. Пандемия экономикага узак мөөнөттүү соккурат. Маселен, 1918-20 жылдары испан тумоосунан 100 миллиондой адам өлгөн. Ушундан улам Европада жумушчу күчү азайып, миграциялык агым күчөгөн. Ал эми 1347-51 жылдары Европаны кара тумоо каптаганда тескерисинче экономикалык өсүш катталган. Себеби эпидемиянын экономикага тийгизген таасирине байланыштуу Мальтузиан эрежесине ылайык адам башы азайган сайын коомдун байгер катмарынын байлыгы да көбөйөт. Бирок пандемиянын жалпы адамзаттын финансылык абалына тийгизген таасири көп учурда негативдүү. Соода алакалары токтоп байланыш буулат. Оору күчөгөн маалда керектүү товарлардын баасын көтөрө коюу Рим империясынан бери эле болуп келген көрүнүш. Пандемиялар кылым тогошкон учурларга туш келип, адамзаттын жалпы тагдыры үчүн олуттуу бурулуштарга жол ачат. Маселен, 17-нчи кылымда Европаны, Британияны каптаган кара тумоо бул аймактардагы калктын санын кескин азайткан. COVID-19 вирусунун таасири бир нече жылдан кийин гана толук изденип бүтүшү мүмкүн деген тыянак чыгарган басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Independent гезитине экономист Омар Хасан коронавирус адамдын ден соолугуна гана эмес, анын капчыгына да катуу таасирин тийгизерин жазды. Бул вирустун айынан жумушка бара албай, айлыгы кыскарып же бизнеси артка кеткендер көбөйүүдө. Соодада триллиондогон доллардык чыгымдар эсептелип жатат. 5000ден ашуун кишинин башын жуткан оорунун чыгымы миллиондогон долларга айланды. Орусия менен Сауд Арабиясынын ортосундагы мунай согушу кызып, Сириядагы абал оорулуп, миграциянын жаңы толкуну дүйнөнү каптайт. Кытайдагы фабрикалар алып, алып сатууга да терс таасирин тийгизди. Кытай дүйнөдөгү эң ири экспортер болгондуктан анын башына түшкөн мүшкүл глобалдык мааниге ээ. Ошондой эле Кошмо Штаттар менен Европадагы өзгөчө кырдаалдын экономикалык таасирин да болжолдоо кыйын болуп турат. АКШда айрым жумушчуларды салыктан бошото туруу чечими кабыл алынды. Британияда коронавирус бюджети түзүлдү деген ойдо автор.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезити Орусиядагы баш мыйзамдын өзгөрүүсүнө байланыштуу макала жарыялады. Анда Орусиядагы бай адамдардын бири Кремльге жакын улутчул финансист Константин Малафеев 2036 жылга чейин Владимир Путиндин бийликте калуусун квазимонархия деп атап, эми Путинди президент эмес император десе да болоорун айткан. Басылма Кремльдеги жакшы даярдалган саясий спектакль 67 жаштагы Путинге бийликти дагы 2 мөөнөткө калууга жол ачты. Эми орусиялыктарды жаңы падышаны кабыл алууга көндүрүш керек. Москванын кулаттуу үгүт машинеси өз ишине билектирөө киришип, бул референдум Орусиянын коопсуздугу үчүн керек деп чыгышты. Айрым орусиялыктар 2024 жылы бийлик жаңырат деп үмүт артып келген. 22 апрелде референдум болуп, бийлик эски бойдон калары чечилет. Ошентсе да Путин экономикалык каачылыктын, коррупциянын, коомчулуктагы теңсиздиктин айынан бир топтордун ачуусуна тийип келет. Анткени менен оппозициянын лидери Алексей Навальныйдын кеңешчиси Владимир Милов референдумдун алдында кандайдыр бир кыймыл байкалбаганын, добуш берүүгө каршы ири митингдер болбой турганын айтты деп жазды басылма. Комсомольская правда гезити 2024 жылы Путин бийликтен кетсе 1980 жылдардагыдай кайра куруу башталышы мүмкүн деген сөздөр айтылганы менен орус президентинин референдум тууралуу чечиминен кийин кайра куруу болбой калды, жашообуз улана берет, кудайга шүгүр деген комментарийинда New York Times макалага кошту. Ал эми Кремльди кескин сындап жүргөн Сергей Удальцов YouTube-дагы баракчасына Путин менен төөлкө калгың келеби, Путиндин кол алдындагы Кремльдин башкаруусунда өлгүң келеби деген суроо салып, апрелдеги референдумда жок деп добуш берүүгө чакырарын билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайтына кирип, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырып койгонбуз. Дареге азаттык чекит орг алиме WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Алдыдан сөз дайра түрмөгү айрым кыргызча сөздөрдү Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү улантаны. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп, жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм окоо деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм окуп калыптыр, айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чын арага парваны көзкөрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдар да айтат. Жүрөгү муз экен, алабалым да айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө, кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүмдө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу. Экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым-жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым-жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы аптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калган анан айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү болду, аны Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 16-марттагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекрёсток деп аталган талкуу болот, аны Болот Көлбаев алып барат.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Укла спид тест сыйлыгы тастыктайт. Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты Эркиндикти. Оону таңда. Толук маалымат ол чекетке жер сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом. Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня веду я, Болот Колбаев. Наша сегодняшняя тема – влияние распространения коронавируса в мире на экономику Кыргызстана. Я представлю вам наших сегодняшних гостей. Это Алмаз Абдакиров, начальник главного управления экономической политики Министерства экономики Кыргызстана. И на телефонной связи с нашей студией Акасбек Абдурашитов, доктор экономических наук. Итак, первый вопрос вам, господин Абдакиров. Киров, насколько вообще сильно влияние распространения коронавируса, в частности, в соседнем Китае, на экономику Кыргызстана? Потому что многие уже мировые компании заявляют о многомиллиардных убытках.
Конечно, все события, которые происходят в мире, будут оказывать влияние на нашу экономику. Влияние, в первую очередь, будет через торговые каналы. При этом следует отметить, что Китай, Китайская Народная Республика, является одним из основных наших торговых партнеров. Поэтому закрытие границ очень сильно ударило по товарообороту. Если посудить, то где-то четверть всего объема импорта у нас приходится на Китай. Это порядка 1,7 миллиарда долларов. Вот. И по различным оценкам Министерства экономики мы подготовили несколько сценариев. И согласно этим оценкам, оценки от самого Китая, у нас мы предполагали самый первый благоприятный оптимистический сценарий, что если в апреле границы откроются, то потери будут незначительными. Ну а в последующие каждый месяц потери будут оцениваться 0,2 от, до 0,25% пункта от ВВП. Итого получается, если дальше пролонгировать до конца года, ну где-то в районе 2% до конца года мы потеряем от ВВП. Это в целом, если говорить о ВВП. Ну, естественно, в первую очередь у нас сократится импорт, и, соответственно, часть товаров, которые мы здесь перерабатывали и дальше поставляли в другие страны, с этой точки у нас тоже будут потери, но потери будут не такими большими, как в импорте. Ну и, соответственно, так как будет предполагаться, что будет отсутствовать часть товаров народного потребления, то внутреннее потребление у нас тоже должно сократиться.
По оценкам экспертов, основной убыток придется на легкую промышленность. Насколько вообще обоснованы такие оценки?
Такие оценки имеют место быть. Поясню свои слова тем, что основную сырье, которое у нас используется в текстильной промышленности, швейной промышленности в частности, это ткани, которые производятся именно в Китае. То есть это не хлопчатобумажные или ХБ ткани, а именно ткани с добавлением синтетических волокон. Такие волокна в основном производились в Китае, поэтому их отсутствие создает ряд проблем, и наши швейники не могут, не смогут пока что, если ситуация не улучшится, предоставить широкий спектр номенклатуры товаров для экспорта. Они будут использовать ткани, которые в основном без использования синтетических волокон, они, естественно, чуть дороже. Ну и мы пытаемся, как мы, как и сами предприниматели, пытаются выйти на другие рынки и организовать поставку уже с других стран.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Спасибо. Господин Абдурашитов, по вашему мнению, какие пути может рассмотреть правительство для снижения, так скажем, ущерба от закрытия границ с Китаем?
У нас, как вы правильно подметили,
товарообороте, Кыргызстан, я в обычном торговом обороте, главное место занимала и занимает Китай, Китайская Народная Республика. По данным прошлого года, если посмотреть, 35% импорта переходит на Китай. Да? При закрытии границ последствий коронавируса, конечно, мы единственное можем теперь в ближайшей перспективе ориентировать на страны ЕАЭС, прежде всего, на Россию. Но вот правительство должно предпринимать такие шаги, воспользоваться таким случаем, да, максимально поддержать своих товаропроизводителей. Прежде всего, вот, швейников, как вы правильно подметили, да, и что связано с товарами первой необходимости, эти потребительские товары. Особенно продукты питания. Мы независимо от того, что случился такой кризис, да, связанный с коронавирусом, а так в суверенных странах, себя уважающих странах, базовыми продуктами питания, их 5, да, во всех странах так обозначено, правительство должно обеспечивать независимо от того, что будет кризис или нет. Вот этого пока мы не обеспечим. Теперь придется за это браться. Вот по хлебу, хлебопродуктам, мясо, молоко, растительное мясо, масло и сахар по 5 продуктам. Обеспечивать, как во всех цивилизованных странах делается, минимум 75% собственного производства. Все условия для производства есть. Поэтому необходимо за это браться, прежде всего. То есть накормить, самообеспечить свое население базовыми продуктами питания собственного производства. Это первое. Ну, наряду с продуктами питания и другие виды потребительских товаров, которые мы за подешевле всегда получали из Китая. Первым делом это шлемники, второе это потребительские товары. И третье, нам всем потребителям известно, что вот товары электроники, все китайского производства. Теперь в результате цены на них, наверное, скорее всего, поднимутся. Правительству надо подумать над этим. Это грозит с инфляцией и другими последствиями с этим. А в среднесрочной перспективе, если вот погоду если брать, да, особое внимание не обращать теперь, ну, главный источник получения доходов в виде валютных поступлений, это же туризм у нас был, да, который дает где-то более 5% ВВП страны. Теперь последствия этого вируса могут быть такими, что туристы просто не приедут. И третий блок связано уже параллельно с коронавирусом, теперь появляется нефтяная проблема. А это главный наш рынок, связанный с Российской Федерацией. Рубль теперь не пойдет, скорее всего, еще на снижение, но разные прогнозы есть. А это прямо связано с нашими трудовыми мигрантами и поступлениями переводов наших трудовых мигрантов из России. Поэтому вот в этом трех направлениях необходимо правительство предпринимать какие-то антикризисные, если так назвать, меры по смягчению их последствий.
Спасибо. Господин Абдекиров, а какие сейчас вообще альтернативные пути поставок того же сырья рассматривает вообще правительство? Буквально вчера, по-моему, был опубликован пресс-релиз с выступлением вице-премьера Эркина Астрандиева. Он поручил рассматривать альтернативные пути. Можно ли вот немного поточнее вообще? Какие могут быть альтернативные пути?
Ну, среди альтернативных рынков правительством... Ну, как я ранее отметил, как и правительством, так и самим предпринимателям предпринимаются активные шаги. Были выезды, смешанные выезды из представителей бизнеса, правительства в Индию, в страны Юго-Восточной Азии. Даже есть информация, что посетили Алжир, то есть в Турцию, ту же самую Турцию. И они рассматривали, какие именно ткани, с какой страны могут они завести. Естественно, так как у нас Китай был ближе всего, то и себестоимость этих тканей была намного ниже. И, соответственно, если мы начнем импортировать эти продукцию с этих стран, у нас себестоимость сырья вырастет. Естественно, у нас наши отечественные товары, уже переработанные, которые мы экспортируем, они... возможно, потеряют свою конкурентоспособность. Но Опять же, тут зависит от производителей. Некоторые производители у нас сокращают свои издержки, оптимизируют производство, и поэтому особых сильных потерь мы пока в швейной промышленности не ожидаем. Ну, хотелось бы добавить, что по итогам, ну, не раз говорил, что швейной промышленности уже с начала года сделали запасы, на этих запасах работают. Пока что у нас снижение производства в швейной промышленности не наблюдается. Статком вчера, позавчера уже объявил статистику за 2 месяца, и швейная промышленность у нас за январь-февраль выросла в 1,6 раза, то есть 160%. Хотел бы еще одну вещь пояснить по поводу продуктов питания. Мой коллега сказал, что с Китаем надо будет решать проблему по поставке продуктов питания. В структуре импорта из Китая у нас продукты питания занимают всего 2,7%. То есть это очень маленький объем. А если посмотреть более детально, то это в основном цитрусы, яблоки и орехи. Эти товары у нас, конечно, не входят в базовые продукты для обеспечения продовольственной безопасности. Да, эти продукты к нам не на данный момент не поступают, но мы можем заменить эти товары в других странах.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа» и наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Ну, естественно, да, сезонное повышение на эти виды продуктов может быть до тех пор, пока с других стран.
А продукты питания, насколько я знаю, поступают в основном из стран ЕАЭС, да?
Да. Да, продукты питания у нас поступают в основном из стран ЕАЭС. Это Россия, Казахстан, это в плане зерна. И муки. Сахар у нас свой, плюс еще у нас немножко импортируется из Беларуси. По молоку мы обеспечиваем себя сами полностью, больше 100%. Фрукты, овощи тоже. Овощи, фрукты мы импортируем, часть продуктов импортируем. Ну и по мясу, да, у нас по мясу 100% обеспечения нету, но мы его тоже, опять же, импортируем мясо, это из Украины, США, Турции, это в основном мясо птицы. Мясо крупного рогатого скота импортируется, но объемы там очень незначительные.
Вот буквально несколько часов назад появилась новость о том, что в Казахстане выявили на первые случаи коронавируса. Может ли как-то вообще отразиться вот эта ситуация на экономике Кыргызстана? Потому что Казахстан, он, ну, грубо говоря, он намного ближе, чем Китай. Потому что у нас очень большие взаимосвязи, это и пассажиропоток, это и поставки каких-то товаров.
Да, сейчас зафиксировано у них 2 случая. Также у них идет опрос лиц, которые контактировали со заразившимися. Но на данный момент пока угроз не предвидится. Если это локальные очаги, там будет немного, то Казахстан, скорее всего, не будет объявлять чрезвычайную ситуацию и принимать какие-то кардинальные меры. Но если не будет кардинальных мер, то граница будет открыта, и свобода движения товаров, в принципе, нам никаких особых последствий не должно.
Спасибо. Господин Абдурашитов, а вообще в истории Кыргызстана, вы очень опытный экономист, вообще в истории Кыргызстана фиксировались когда-либо вот случаи перекрытия, такого вот, ну, растянувшегося на несколько месяцев перекрытия границы с Китаем?
Так,
по каким-то другим
причинам?
На моей
памяти, ну, во всяком случае, сколько мы как обрели суверенитет, да, таких случаев подобных не было. Ну вот, видите, многое было, когда вот случился мировой финансовый, потом общеэкономический, да, кризис в 2008 году. И практически что-то
практически все закрывали, такого не было. Можно быть так. Я в рамках вот выступления представителей правительства, Министерства экономики, да, я бы хотел бы вот, воспользоваться случаем, особо обратить внимание продовольственной безопасности страны. Я обозначил 5 базовых продуктов, а в правительственном постановлении еще 4 добавлены туда. Картофель, овощи, яйца и 9 продуктов. Вот этими продуктами, если у нас недавние только перемены, мы полностью сами себя обеспечивали. Вот приведу пример с сахаром производства. Мы сейчас завозим из Беларуси еще откуда-то, да? У нас уже 2 завода полностью работают, КМДК, Кошевой, 2 еще они начали тоже работать. Вот главная задача правительства в лице Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Федерации отработать механизмы со свеклопроизводителями, чтобы полностью у нас производители самообеспечили и экспортируют другие страны. Пока ставить надо задачу самообеспечиться, полностью возможности. По всем я не буду занимать время, по всем остальным продуктам питания, то самое, молоко, мясо и другие. Мы были годы недавно, когда сами себе обеспечили, выходили. Поэтому надо, независимо от того, что у нас случился мировой кризис, да, эту задачу надо представить и решать надо. Потому что мы же сейчас как 98,4% всей производимой сельхозпродукции сейчас производят частники. Это фермеры личные подворья. Вот мы сельхозу вот этим надо заниматься. То есть им создавать реальные рыночные условия для хозяйства. Никаких других проблем нет. А чем занимается не сельхоз, я даже сотрудняюсь сказать. Вот этим надо заниматься.
Ага, спасибо. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем экономические последствия для Кыргызстана от распространения в мире коронавируса. Мировые компании уже заявляют о многомиллиардных убытках. Естественно, это не обойдет стороной и Кыргызстан. В частности, основной ущерб нанесен из-за закрытия границы и отсутствия поступлений некоторых товаров из соседнего Китая. Также есть и другие факторы, в частности, выходные на рынках и в супермаркетах повысились цены на определенные товары первой необходимости, но правительство заявляет, что будет предпринимать меры. На рынках проводятся рейды финполиции совместно с Государственным агентством антимонопольного регулирования. Чиновники заявляют, что против продавцов необоснованно и незаконно повысивших цены на продукты питания будут предприниматься меры в рамках закона. Наши сегодняшние гости – начальник Главного управления экономической политики Министерства экономики Алмаз Абдекиров и доктор экономических наук Акаспек Абдурашитов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Продолжаем.
Господин Абдекиров, вот как раз следующий вопрос у меня о продовольственной безопасности. Да, вот вообще сейчас какова ситуация на рынках? Не наблюдается ли какого-то повышенного спроса или повышения цен?
Ну, как я уже сказал, от Китая у нас много не завозится продуктов питания. И до этого особых рисков не было. Однако, с учетом того, что у нас недавно произошел обвал цен на нефть, и, соответственно, рубль девальвировал, обмены курсом тоже снизился на 4%. И это создало некий ажиотаж, согласно которому люди начали скупать продукцию. Был ряд новостей, сообщений, что магазины переполнены покупателями, и они там все скупают. Ну, наши сотрудники, в принципе, как и сотрудники других ведомств, обходили рынки. Лично я сам ходил, я такого ажиотажа даже не увидел. Ну, все ходят, покупают, как обычно. Да, есть, в принципе, стабильность цен. Цены пока стабильны. И каких-то экономических предпосылок особых, чтобы там все подорожало, нету. Единственное, есть спекулятивный момент.
Вот я как раз об этом говорю.
Спекулятивный момент есть, он присутствует, и отмечается некоторый рост. Насколько я помню, немножко подросла цена на муку и на некоторые товары, но в целом, если смотреть, то Изменения там очень небольшие.
То есть ситуация характеризуется как стабильная?
Да, ситуация сейчас стабильная, но если все-таки будет какой-то ажиотаж и пойдут спекулятивные меры, то у правительства есть право вводить госрегулирование на определенный перечень товаров и устанавливать контрольные цены. То есть если ситуация выйдет из-под контроля и начнут производители завышать необоснованно цену, то государство обязательно возьмет цены под контроль.
А что касается ситуации на рынке медицинских препаратов? Потому что уже и сами потребители отмечают как бы значительный рост на, ну, в частности, на медицинские маски.
Да, медицинские маски у нас в основном поставлялись из Китая до этого, поэтому у нас с перекрытием границ, соответственно, прекратился приток товаров. Да, есть такое место, факт, цены на маски растут. Я даже не помню цены, по-моему, где-то по 15 продают, где-то по 12 продают, в зависимости от аптеки. Ну, это да, это просто вызвано тем, что повысился спрос, а предложение
ограничено,
поэтому цены там растут. С этим я согласен, да, там есть рост. Ну а что касается других лекарственных средств, то у нас в основном лекарственные средства поставляются из России и из Европы. А так как у нас особых проблем по перемещению товара с этими странами нет, то, опять же, говорю, фундаментальных каких-то экономических обоснований, чтобы расти, там нету. Единственное, за счет разницы обменного курса, может быть, но следует отметить, что как у нас обменный курс упал, так и в этих странах обменный курс упал. И, в принципе, можно сказать, что некоторые паритет достигнут. И цена, по идее, не должна расти. Ну, опять же, это будет все зависеть от того. Будет, если повышенный какой-то спрос будет, то, возможно, и цену поднимет. Но если, даже если ее не поднимет, то там должна быть, ну, незначительно. Все будет определяться, будет ажиотажный спрос у нас среди населения или нет, потому что чисто экономических факторов там нету.
Господин Абдурашитов, вы как опытный экономист предвидите какой-то рост цен на определенные продукты или лекарственные препараты? Вообще сейчас вот сегодняшняя ситуация, к чему она ведет?
Макроэкономической точки зрения смотреть даже теории вот, инфляционного ожидания. Человеческая психология, сам фактор вот, человеческий, это так устроено, что, конечно, я вот сам вчера в центре живу, походил по базару Ах-Эмир и оценил цены. Они немного поднялись, конечно, вот, особенно вот, первая позиция по продовольствию – это мука у нас. Допустим, вот мука фирмы «Ахун», конечно, эти продавцы немного добавили, чуть-чуть они повысились. А так, в таких случаях, когда открытая экономика, когда многое мы завозим, конечно, торговцы, они этим воспользуются, и цены немного повысятся, это ожидаемо. Но в этом случае, я бы так сказал, нам надо максимально вот использовать потенциалы вот экономического союза, ЕАЭС. Здесь Россия, Казахстан, другие страны, Беларусь. Надо сообща предпринимать какие-то шаги в разном таком крупном интеграционном видении. Вот в таких случаях надо предпринимать шаги, потому что в рамках союза вот эти все обозначенные проблемы можно решить. Поодиночке, конечно, будет сложно. Отвечая на поставленный вопрос, какие-то повышения цен ожидаемо. Я думаю, как экономист, это скачкообразных повышений не должно быть.
Хорошо, спасибо большое.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Господин Абдыкиров, вы в начале передачи сказали, что правительство рассматривает оптимистичный сценарий. А есть ли меры правительства для развития, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля в том же Китае, да? Потому что на днях ВОЗ уже объявил пандемию, поэтому совсем не исключено, что может развиться какой-то негативный сценарий.
Да, как я уже сказал, есть оптимистичный сценарий, и я озвучил до этого, если дальше ситуация продолжится, то в каждый месяц порядка 0,2-0,25 будут потери. До конца года, если пролонгировать эти показатели, то потери у нас будет в районе 2,25.
Это при отрицательном, при пессимистичном сценарии.
При самом пессимистичном сценарии, если мы до конца года граница с Китаем вообще не откроется. При таком случае. Со стороны правительства предпринимаемых шагов я бы хотел сказать, что все-таки с Китайской Народной Республики к нам товар идет. Граница для движения товаров не была закрыта. Через железнодорожный транспорт и авиасообщение к нам часть товаров приходит. И говорить, что граница у нас полностью закрыта и движения товаров нет, это не совсем правильное утверждение будет.
По железной дороге это получается через Казахстан.
Да, через Казахстан к нам завозится сырье и потом уже дальше перерабатывается. То есть крупные швейные предприятия уже себе заводят таким образом продукцию из Китая. Вот. Что касается других мероприятий в части того же продбезопасности. У нас, конечно, ведется работа по информированию населения о том, что надо увеличить производство зерна, надо увеличивать производство сахарной свеклы. Для этого правительством был разработан проект финансирования сельского хозяйства 8, где льготный кредит есть. Также у нас прорабатывается вопрос, чтобы обеспечить определенный запас продукции, обеспечить льготными кредитами наши мукомольные предприятия и другие предприятия, которые занимаются.
Любой кризис – это, как говорят некоторые бизнесмены, это шанс. Рассматривает ли правительство более какие-то креативные шаги для замещения того же импорта, каких-то товарных позиций из Китая?
Да, часть мероприятий в утвержденном плане по минимизации последствий влияния коронавируса. Есть мероприятия, где рассматривается вопрос перепрофилирования ряда местных предприятий, которые будут производить те же самые хотя бы маски, дезинфицирующие средства и средства личной гигиены. Ну и также сейчас прорабатывается вопрос на пару совместно с Государственным комитетом промышленности о том, чтобы просмотреть, какие предприятия мы можем перепрофилировать на производство той же самой пуговиц, молнии и других компонентов, которые нужны нам для швейной промышленности. Да, мы, конечно, проводим работу, но следует все-таки заметить, что товары Китайской Народной Республики, они очень низки по себестоимости. И всю номенклатуру товаров мы от них, конечно, заместить не сможем на своей территории.
Не все какие-то.
Да.
Но
часть товаров мы все-таки сейчас рассматриваем и ищем, на каких предприятиях можно все это разместить и как можно их субсидировать или же обеспечить какими-то длинными дешевыми деньгами, чтобы они переоборудовались. Я бы еще хотел добавить, что с Китайской Народной Республикой у нас прорабатывается механизм передвижения товаров автодорожным транспортом. То есть, если в ближайшее время мы все-таки этот механизм до конца отработаем, согласуем с китайской стороной, то мы, возможно, в ближайшее время опять возобновится поставка товаров. Да, там, конечно, придется выдерживать определенные временные промежутки для карантинных действий, но все равно там задержки будут не такие большие, как, скажем, авиасообщением или через железную дорогу. И думаю, что самый пессимистичный сценарий у нас не сбудется, но хотя бы где-нибудь с мая или с апреля ситуация с импортом товаров разрешится.
Но мы все-таки надеемся, что будет развиваться именно оптимистичный сценарий, и в ближайшее время ситуация с распространением в мире коронавируса успокоится. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами мы обсуждали влияние распространения в мире коронавируса на экономику Кыргызстана. Наши сегодняшние спикеры – Алмаз Абдыкиров, начальник Главного управления экономической политики Министерства экономики, и Акасбек Абдурашитов, доктор экономических наук. Он был на связи с нашей студией по телефону. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».